Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការបិទមួយផ្នែកនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមហើយពួកសកម្មជនបញ្ចុះបញ្ចូលរហូតដល់កំណត់ពីចុងក្រោយបង្អស់ដោយសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពួកយុវជនក្មេងៗដែលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប
់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ឈប់សំចតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់នៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ា
អតីតវិស្វករចិនម្នាក់បានត្រូវតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីការលួចកូដសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ IBM
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគដែលថាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីតម្លៃថោកពីចិនដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងបង្អាក់ដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមចង់មានប្រៀបលើមតិប្រឆាំងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមអាហ្វ្រិកសរសើរដល់វិធានការហាមឃាត់ការលក់ផ្លុកដំរីរបស់ចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណការបិទមួយផ្នែកនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្ដីពីការផ្ដល់ប្រកាសបានត្រូវរៀងគប់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំណាចចំណាយបានផុតកំណត់ការពីពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យតាមពេលវេលានៃរដ្ឋធានី Washington ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្អាកមុខនីតិមិនចាំបាច់ពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើការជជែកឯងដោគ្នាចិត្តថ្មីឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីចំណាយបណ្ដាអាសន្នដែលនឹងផ្ដល់ប្រកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាមីបូលវិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីចំណាយបណ្ដាអាសន្នដោយនិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាតែមួយរយៈពេលខ្លីហើយគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនប្រជារាជអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានចូលរួមជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនក្នុងការជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដល់ប្រកាសនេះដែលត្រូវការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីចំនួន3/5នៃពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកទាំងអស់100នាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនាំឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាក្នុងចំណោមពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលស្វាស្វែងឲ្យមានការព្រមព្រៀងរួមគណៈបកទាំងពីរសម្រាប់ឲ្យមានលំហប្រាក់ជាថ្មីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក
ការឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថវិកាសហព័ន្ធនៅសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យយុវជនក្មេងៗដែលគ្មានកដាស្នាមត្រឹមត្រូវស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់តាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ចប់គោលនយោបាយនៃការពារពួកគេខ្លះកុំឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញនៅពេលដែលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលបានខិតចូលកាន់តែជិតពួកសកម្មជនភាគច្រើនដែលគ្មានកដាស្នាមរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខិតខំជំរុញច្បាប់ដែលនឹងជំនួសអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាកូនក្មេងឬដាកាដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកបានអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងជំទង់ដែលគ្មានកដាស្នាមជិត800,000នាក់រស់នៅនិងសិក្សារៀនសូត្រធ្វើការងារស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយ ពួកគេមិនអាចចូលសញ្ជាតិបានទេដោយមិនមានការកែប្រែច្បាប់នេះពួកគេនឹងស្ថិតនៅដោយគ្មានការការពារខាងផ្លូវច្បាប់ពួកគេជាង100នាក់នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ឋានៈភៀសគ្មានកដាស្នាមជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលឯកសារធ្វើការងាររបស់ពួកគេផុតកំណត់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពួកសកម្មជនចំនួន150នាក់បានគូសទ្វារសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភាឲ្យដាក់ការបញ្ចូលការការពារសម្រាប់យុវជនក្មេងៗដែលគ្មានកដាស្នាមឬហៅថា Dreamer ទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយថវិកាដែលត្រូវបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence និងលោកសេ Karen ជាភរិយាលោកមានកំណត់នឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់ប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាកន្លែងឈប់សម្ចតទី1ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាដែលនឹងមានរួមបញ្ចូលដែរនៅទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះយន្តហោះ Air Force 2បានចុះចតនៅឯចំណតយន្តហោះ Shannon ក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់ដើម្បីចាក់សាំងបន្ថែមលោក Pence បានជួបជាមួយក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននេះលោក Pence បាននិយាយប្រាប់ក្រុមយោធាអាមេរិកទាំងនេះដោយថ្លែងយោងដល់ការផ្អាកការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមអស់លោកអ្នកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបេសកកម្មរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងលើកែលោក Pence នឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah El-Sisi និងពួកមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតនៅមុនពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសយ៉ូដាននីដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបប្រជាអាប់ឌុលឡាទី2និងព្រះសត្យានីរ៉េញ៉ានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យលោកនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
អតីតវិស្វករកម្មវិធី software របស់ក្រុមហ៊ុន computer IBM ក្នុងប្រទេសចិនបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះ5ឆ្នាំចំពោះការលួចលេខកូដសម្ងាត់សម្រាប់កម្មវិធី software ដែលមានតម្លៃដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាស៊ូជាគៀងអាយុ31ឆ្នាំបានត្រូវចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់កាត់ទោសកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង White Plains រដ្ឋ New York ប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីលោកបានសារភាពទទួលទោសពីបទចោរកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចចំនួន3បទចោរកម្មចំនួន3និងការចែកចាយកូសំងាត់ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាលោកស៊ូបានលួចប្រភពលេខកូដកម្មវិធី software របស់កុំព្យូទ័រខណៈដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន IBM ពីឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2014ដែលមានគោលបំណងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គណៈកម្មការសុខភាពជាតិនិងផែនការគ្រួសាររបស់ប្រទេសចិនលោកស្រីដាណាបុនទេពជួយរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្ដីទីអាមេរិកបាននិយាយថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរធ្វើការកាត់ទោសអ្នកដែលលួចកូដពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកស៊ូជាជនជាតិចិនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពចារកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគដែលថាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីតម្លៃថោកពីចិនដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងបង្អាក់ដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមចង់មានព្រៀបលើមតិប្រឆាំងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមអាហ្វ្រិកសរសើរដល់វិធានការហាមឃាត់ការលក់ផ្លុកដំរីរបស់ចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាជាបន្តរបស់ក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមហ្វីលីពីនបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមថ្មីនឹងកើតឡើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកវិភាគថាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីតម្លៃថោកពីប្រទេសចិនដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងបង្អាក់ដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលពីបំរែបំរួលនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅពេលការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមានកំណើននៅក្នុងប្រទេសចិនទាំងចិននិងប្រទេសឡាវកំពុងសម្លឹងមើលទីផ្សារលក់ថាមពលអគ្គិសនីដែលសល់លើសលប់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាតម្លៃថាមពលអគ្គិសនីថោកអាចនឹងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាលោក Brian Early នាយកកម្មវិធីទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOAផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាថាការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីដែលសម្បូរហូរហៀរហើយមានតម្លៃថោកអាចនឹងបង្អាក់គម្រោងការរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងការខ្លាយខ្លួនជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់អគិសនីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ And in the big picture the amount of power that can come
out of ស្ថានភាពសំខាន់នេះទំហំអគិសនីដែលអាចចេញពីការកសាងវារីអគិសនីឡាវគឺជាបំណែកតូចមួយនៃតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែលប្រទេសនានាដូចជាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវការ
ថាមពលអគ្គិសនីចេញពីខេត្តយូណានប្រទេសចិនដែលគេឃើញថាកើតឡើងដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះអាចប្រើប្រាស់លើសតម្រូវការនៅក្នុងតំបន់ជិតឆ្ងាយនៃទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេនោះនឹងមានតម្លៃប្រហែល3សេនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬក្រោម400រៀលនៅក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងការនេះមានន័យថាតម្លៃភ្លើងដែលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ជានឹងនៅតែថោកជាងតម្លៃភ្លើងដែលត្រូវទិញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ឡាវដូចជាទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងដនសាហុងជាដើម
Because governments like to take a centralized you know a hub and spoke approach you have big load centers in urban areas
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចូលចិត្តប្រើមធ្យោបាយតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបប្រមូលផ្ដុំគេឃើញមានកន្លែងផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីដ៏ធំនៅតែក្នុងតំបន់ទីក្រុងតែសមត្ថភាពនៃការផលិតស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងតំបន់ភ្នំដូច្នេះបើលោកអ្នកគិតអំពីវារីអគ្គិសនីគឺគ្រាន់តែមានគំនិតសាងសង់ប្រព័ន្ធផ្ទេរនិងចែកចាយភ្លើងដល់ទីកន្លែងដាច់ស្រយាលឆ្ងាយឆ្ងាយហើយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទាំងនោះទៅនឹងទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងតែប៉ុណ្ណោះ
លោកបានបន្តថាពិភពលោកនឹងមិនជ្រើសរើសផ្លូវដូច្នោះទៀតទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
But the world isn't moving that way. The world is moving towards a decentralized system where power is flowing in multiple directions all around you.
តែពិភពលោកមិនមែនដើរទៅតាមផ្លូវនោះទេ។ពិភពលោកដើរឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធបែងចែកដែលធម្មពលអគ្គិសនីនឹងហូរចូលទៅកាន់ទិសដៅជាច្រើនកន្លែងទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនយើង។ដូច្នេះតំបន់ទីក្រុងអាចផលិតអគ្គិសនីផងដែរតាមរយៈប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដើម្បីចែកចាយតាមរយៈទីតាំងមានខ្យល់ស្ថិតនៅជិតទីក្រុង។វាពិតជាមិនតម្រូវឲ្យមានតម្រូវការបន្តតាមវិធីជាប្រព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំទៀតទេ
លោក Brian Early បានបន្ថែមទៀតថាបើយ៉ាងនោះមែនការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីពីខេត្តយូណានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅច្រកនៃឱកាសដើម្បីបដូរទៅចាប់យកថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានជាពិសេសគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យថាមពលខ្យល់និងថាមពលឥន្ធនៈជីវសាស្ត្រដែលអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងចំពោះការខ្វះខាតថាមពលអគ្គិសនីមកដល់នឹងពេលនេះមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន30ត្រូវសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយមានចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់ថវិកាសំខាន់បំផុតចេញពីក្រុមហ៊ុនរដ្ឋប្រទេសចិនលោកស្រីខតនីវីដាប៊ីអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមានជំរើសនៅក្នុងការវិនិយោគលើថាមពលពន្លឺអគ្គិសនី
So I think it is very possible and there is the technical expertise available in the international community to help find
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអាចទៅរួចហើយវាមានអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសនេះអាចជួយបានហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរដើម្បីជួយរកច្រកផ្លូវផ្សេងដែលអាចនឹងត្រូវតាមតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសឡាវកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលជាតិពីវិស័យអគ្គិសនីហើយអាចការពារស្ថានភាពបរិស្ថានសង្គមបានប្រសើរដែលមានដ៏សម្បូរបែបនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គបច្ចុប្បន្ននេះដែលរឿងនេះចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាពេលនេះអំពីប្រធានបទនេះជំនួសឲ្យការដែលធ្វើតាមការងារដដែល
តម្លៃបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសាងសង់ប្រព័ន្ធស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យដែលគេស្គាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រព័ន្ធសូឡានោះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលក្រុមអ្នកជំនាញថាការនេះគឺជាការចង្អុលបង្ហាញថានឹងមាន ប្រាក់ចំណេញច្រើននៅក្នុងរយៈពេលវែងតទៅទៀតសម្រាប់ការវិនិយោគលើធម្មពលព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានប្រទេសជាច្រើននៅតែប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរហើយមើលឃើញថាវិនិយោគផ្នែកធម្មពលអគ្គិសនីដើរដោយប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានភាពប្រថុយប្រថានដោយសារតែវាអាចទទួលបានផលចំណេញតិចតួចត្រឡប់មកវិញនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំធំរាប់សិបតាមប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គคล้ายជារឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងតំបន់ចំពោះផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសង្គមលោកស្រី Connie Widaby បានបញ្ជាក់ទៀតថា
The biggest challenge at this point in time is that we're starting to see these impacts. The biggest challenge moving forward is to ensure that
ការប្រឈមដ៏ធំជាងគេពេលនេះនឹងមកដល់កម្រិតនេះគឺយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញផលប៉ះពាល់ទាំងនោះហើយការប្រឈមដ៏ធំជាងគេចំពោះដំណើរការទៅមុខទៀតនោះគឺការធានាថាគម្រោងទៅអនាគតទាំងឡាយត្រូវធ្វើដោយមានការសម្របសម្រួលគ្នាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានធ្វើដូច្នេះគេអាចកាត់បន្ថយនិងបង្រួមផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានពីព្រោះការបង្កើតគម្រោងនានាអាចកើតឡើងមែនតែវាអាចកើតឡើងតាមវិធីខ្ជិលខ្ជាដែលគម្រោងនានាត្រូវគេមើលទៅលើការកាត់បន្ថយបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនតែគ្មានការសម្របសម្រួលគ្នាហើយបើដូច្នោះជាលទ្ធផលនៅទីបញ្ចប់អាចនឹងក្លាយទៅជាមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោម
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគម្រោងរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងពេលជួបប្រជុំជាមួយប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឆាងបានថ្លែងនៅក្រោយពីកិច្ចប្រជុំថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែស្ថិតនៅលើបបូរមាត់ទេលោកលីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡាងឆាងមិនមែនជាកន្លែងនិយាយតែបបូរមាត់នោះទេគឺយើងនិយាយលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចាត់ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្មារតីដើម្បីការអភិវឌ្ឍរួមគម្រោងការជាក់ស្ដែងនេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដោយគ្របដណ្ដប់លើគ្រប់វិស័យនៃការគ្រប់គ្រងដែលពិបាកនឹងចាប់យកចំណុចគោលបំណងជាក់លាក់ហើយក៏គ្មានជំហានច្បាស់លាស់ដែលឃើញថាអាចដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងបង្កើតដោយមនុស្សដែលកំពុងកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គនោះទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងបន្ថែមសម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសឲ្យរក្សាទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកហើយអាជ្ញាធរអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះបានខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនទៅលើការប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្នើទៅសមាជិកសភានៅខែមករានេះគឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតបរទេសនានាត្រូវមានការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបើសិនពួកគេមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាពលរដ្ឋវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់10,000នាក់ឬប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេស្នើឲ្យមានការិយាល័យក្នុងស្រុកនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសវៀតណាមកាសែត VN Express International បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលកំពុងត្រូវបានពិនិត្យដោយសភាតំណាងរាស្ត្រជាតិវៀតណាមក៏អំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់នោះរក្សាទុកក្នុងទឹកដីវៀតណាមនៅទិន្នន័យរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទាំងអស់នោះគួរតែប្រមូលទិន្នន័យសំខាន់ៗដែលប្រមូលបានពីសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសអ្នកវិភាគនិយាយថាច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសដែលជាទូទៅមិនរងការដាក់កំហិតដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ជាការពង្រីកការបន្តឹងការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសកុំមួយនេះនេះទៅលើការប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីសកម្មភាពលើកដំបូងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះទាំងក្រុមហ៊ុន Facebook និង Google មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមពលរដ្ឋវៀតណាមលោកត្រុងងុយយិនប្រធានបរិមហាវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហូជីមិញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្របានថ្លែងថា
In recent years Vietnam has witnessed a boom on the internet and social media plays a very
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះគេឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម ដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះនេះជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើការត្រួតត្រាលើបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះ
អ្នកជំនាញជឿជាក់ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញពីភាពរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះទស្សនៈសាធារណជនអំពីអំពើពុករលួយនិងអសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរទស្សនៈទាំងនោះប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋបើទោះជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនរបស់ប្រទេសវៀតណាមនាំមកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការបង្កើតការងារក៏ដោយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈដំបងឡើយបានស្នើច្បាប់នេះដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់រួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានតម្រូវឲ្យដំឡើងកម្មវិធីតាមដានសកម្មភាពប្រើប្រាស់នៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងតម្រូវឲ្យអតិថិជនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចពិនិត្យបានប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមខ្វះផែនការមេសម្រាប់ការត្រួតត្រាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនដូចប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនក្បែរខាងរបស់ខ្លួននោះទេឧទាហរណ៍ប្រទេសវៀតណាមមិនបានឆែករកពាក្យដែលបង្កការប្រឆាំងតាមគេហទំព័រហើយក៏មិនបានបិទបណ្ដាញសង្គមបរទេសនោះដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ខ្លឹមសារណាដែលឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាប្រមាណ 70% នៃពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន92លាននាក់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយ53លានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយសារมันមានបណ្ដាញសង្គមក្នុងស្រុកដែលទូលំទូលាយនោះពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបរទេសលោកឡាមងូយិនប្រធានគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IDC បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរក៏សង្ឃឹមថាច្បាប់នេះដែលបានឈានដល់សេចក្តីព្រាងលើកទី5និងបន្ថយបញ្ហាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបង្ក្រាបដល់ការបោកប្រាស់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ឈប់ការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលបានប៉ះពាល់គេហទំព័រចំនួន 18,000រួមទាំងគេហទំព័រអាកាសចរជាតិផងដែរលោកបន្ថែមថាហានិភ័យនៃបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺមានខ្ពស់ណាស់នៅប្រទេសវៀតណាមការិយាល័យតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះដែលតម្រូវដោយច្បាប់ថ្មីនេះនឹងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់នេះបង់ពន្ធនិងគោរពច្បាប់ក្នុងប្រទេសខណៈឥឡូវនេះពួកគេអាចជៀសវាងបានដោយសារពួកគេមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសលោកត្រុងងួយយិនថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់ច្បាប់ថ្មីដែលមិនទាន់សម្រេចនេះគឺមិនឲ្យមានការប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកយីឈុងសេងដែលជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនមេធាវីបរទេស Baker and McKenzie ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថា
ជាការពិតណាស់មានខ្លឹមសារខ្លះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរសើបដូច្នេះសំណួរសួរថាតើការរសើបនោះបានឈានដល់កម្រិតហួសហេតុមួយហើយខ្លាចទៅជាការរំលោភបំពានហើយឬនៅ
ក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ថ្មីនេះបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះទេប៉ុន្តែក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេបានទទួលការសហការជំហានដំបូងពីក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក្រសួងដដែលបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន YouTube បានដកវីដេអូដែលបង្កការខូចខាតនិងមិនស្របច្បាប់ជាច្រើនបើទោះជាវីដេអូទាំងនោះនៅតែមាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបចោលគណនីចំនួន670ក្នុងចំណោមគណនីចំនួន5000ដែលប្រទេសវៀតណាមថាជាគណនីក្លែងក្លាយឬចែកចាយខ្លឹមសារបរិហាគេអាស្ក្រៀមនិងអំពើហិង្សាកាសែត VN Express International បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបចោលគណនីចំនួន159ដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមហ៊ុន Google បានលុបចោលវីដេអូចំនួន4500ដែលមានទិន្នន័យមិនល្អនិងបំពុលពីគេហទំព័រ YouTube សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសវៀតណាមអំពីព័ត៌មានដែលបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការប្រឆាំងគណបកអំពើហិង្សាឬបង្ខូចរបបដឹកនាំដូច្នេះហើយប្រទេសវៀតណាមអំពាវនាវឲ្យមានការសហការពីក្រុមហ៊ុន Facebook ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានវៀតណាមនិងលោកដាមៀនយាវដែលជាប្រធានកិច្ចការនិយ័តកម្មតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទំនងនឹងអនុវត្តតាមបើសិនជាមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេលោកឡាមងូយិនបាននិយាយថា
I think to a certain degree probably if it's not too much of
ខ្ញុំគិតថាក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបរទេសមិនចំណាយថវិកាច្រើនឬក៏មិនមានភាពរអាក់រអួលដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេនោះពួកគេនឹងព្យាយាមគោរពតាម
បើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងរបស់ប្រទេសវៀតណាម ប្រធានផ្នែកកិច្ចការផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានសន្យាថានឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីទប់ទល់នឹងព័ត៌មានមិនល្អដែលមានទ្រង់ទ្រាយសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នាពេលថ្មីៗនេះការលក់ផ្លុកដំរីបានក្លាយជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះជាសកម្មភាពមួយដែលក្រុមអ្នកអភិរក្សតែងតែនិយាយពីមុនមកហើយបន្ថែមថាចំនួនស្របច្បាប់ត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាការបិទបាំងដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យគេយល់ថាការទិញនិងរក្សាទុកផ្លុកដំរីមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេអ្នកស្រី Jill Greg រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Mike Graham ប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិនៃក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វដំរីឈ្មោះថា Space for Giants ស្វាគមន៍ព័ត៌មាននេះលោក Graham បាននិយាយថា
I think the fact that we've seen China take this stand means that
ខ្ញុំគិតថាការដែលប្រទេសចិនប្រកាន់យកជំហរនេះមានន័យថាមានប្រទេសមហាអំណាចដែលមានគំនិតអភិរិយនិយមថ្មីមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះកំពុងទទួលខុសត្រូវយើងមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំហរនេះដោយសារតែចំនួនភ្លុកដំរីគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយហើយចំនួនសត្វព្រៃខុសច្បាប់ជាទូទៅមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលការប្រើប្រាស់សរីរាង្គសត្វព្រៃតាមបែបប្រពៃណីបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ពូជសត្វកម្រកម្រជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះការឃើញប្រទេសចិនប្រកាន់យកជំហរបែបនេះគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយវាជាកាដូដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យណូអែលដែលសហគមន៍អ្នកអភិរក្សទទួលបាន
ប្រទេសចិនបានប្រកាសពីការហាមឃាត់នេះនៅចុងឆ្នាំ2016ហើយការហាមឃាត់នេះបានចូលជាធរមាននៅចុងឆ្នាំ2017ដែលនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារពួកគេគិតថាវាអាចនឹងត្រូវការពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំឯណោះក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមមានសុតិធិនិយមបើទោះជាពួកគេនិយាយថាវាមានភាពឆាប់រហ័សពេកក្នុងការទស្សន៍ទាយថាតើការហាមឃាត់នេះអាចនឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចលោក Frank Pope ប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការ Save the Elephants ជឿជាក់ថាការហាមឃាត់នេះអាចនឹងបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងសម្រាប់អនាគតសត្វដំរីប៉ុន្តែលោកបានប្រមានពីបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតលោក Pope បាននិយាយថា
As you squeeze the balloon of the Chinese trade, you're going to see secondary market.
នៅពេលយើងគៀបសង្កត់ទៅលើទីផ្សារស្របច្បាប់របស់ពាណិជ្ជកម្មចិនទីផ្សារបន្តបន្សំនឹងលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅតាមព្រំដែនប្រទេសចិននេះជាអ្វីដែលយើងឃើញថាកើតមានរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងទីក្រុងហុងកុងដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនប្រទេសទាំងនោះមានទីផ្សារដែលរីកចម្រើនបាទទោះជាមានការហាមឃាត់នឹងការរដ្ឋបတ်ក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយ
លោក Philip Murusi អនុប្រធានកម្មវិធីអភិរក្សអំបូរសត្វរបស់អង្គការ African Wildlife Foundation ក៏មានទស្សនៈដូចដៃគូអភិរក្សនិយមរបស់លោកដែរដោយលោកបានសរសើរចំណាត់ការនេះនិងបានកត់សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបង្ការកុំឲ្យទីផ្សារជួញដូរនេះផ្លាស់ប្ដូរទៅជាទីផ្សារនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតលោកបាននិយាយថាសត្វដំរីនឹងមិនមែនជាសត្វដែលរួចផុតពីទុក្ខតែមួយនោះទេលោកមូរូស៊ីបាននិយាយថា
You know about 35,000 elephants the number you've had quoted many times
សត្វដំរីប្រហែល 35,000 ក្បាលដែលជាចំនួនយើងលើកយកមកនិយាយជាច្រើនដងមកហើយកំពុងបាត់បង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានដំរីប្រមាណ 415,000 ក្បាលនៅលើទ្វីបនោះមានន័យថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខប្រសិនបើល្បឿននៃការបាត់បង់នេះនៅដដែលនោះយើងនឹងមិនមានសត្វដំរីតទៅទៀតទេដូច្នេះបំណងទាំងអស់ដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមានក្នុងការប្រើប្រាស់សត្វព្រៃនិងជំរករបស់ពួកវាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសតង់ហ្សានីនោះបំណងទាំងនោះនឹងមិនបានសម្រេចនោះទេដូច្នេះនេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់នេះមិនមែនតែបញ្ហាសត្វដំរីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរវាជាបញ្ហាសុខុមាលភាពពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកវាជាកេរដំណែលរបស់យើងដូច្នេះវាជាការបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយដែលប្រទេសចិនបានធ្វើ
ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយាយថាខណៈដែលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបរបាញ់ជារឿងសំខាន់នោះការគំរាមកំហែងធំមួយចំពោះសត្វដំរីក្នុងរយៈពេលវែងគឺការគ្រប់គ្រងទីជម្រករបស់ពួកវាពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកនិងចិនជួយកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងទាំងនេះតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាជាបន្តរបស់ក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមហ្វីលីពីនបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមថ្មីនឹងកើតមានឡើងតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ការស្ទង់មតិអន្តរជាតិបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយដូណាល់ត្រាំជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកចុះទាបបំផុត
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបានចូលរួមការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាន
ក្រុមហ៊ុន Facebook និយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អតិភិបព័ត៌មានដែលអាចនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ
ពួកសកម្មជនបញ្ចុះបញ្ចោរហូតដល់ពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់ដោយសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន
៍តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុននរិនមកពីទីក្រុងភ្នំពេញជាជំនួសវិញមិនទាន់មានសញ្ញានៃដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះដែលត្រូវរំលាយកាលពីឆ្នាំមុននោះទេខណៈដែលនៅសល់តែរយៈពេលជាង6ខែទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតសកលនឹងចូលមកដល់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំលោកសំរងស៊ីនិងសហការីរបស់លោកមួយចំនួនបានប្រកាសចលនាថ្មីមួយហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិតែមេដឹកនាំដែលជាដៃគូរបស់លោកគឺលោកកឹមសុខាបានផ្ដាំផ្ញើពីពន្ធនាគារថាលោកមិនគ្រប់គ្រងចលនានោះទេសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុននរិននៃ VOA ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាលោកមិនចូលរួមនិងគ្រប់គ្រងចលនានយោបាយថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរៀងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកនេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមានដូចជាលោកសំរៀងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមូសុខហួរនិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពួកគេបានលើកឡើងថាចលនានេះនឹងធានាឲ្យមានការឯកភាពនៃក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចលនានេះមិនមានការចូលរួមពីមន្ត្រីដែលមានអតីតភាពជាមួយលោកកឹមសុខានោះទេមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកផេងហេងដែលបានសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាលោកមិនចូលរួមជាមួយចលនាណាមួយក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកកឹមសុខាបានថ្លែងបែបនេះខណៈជួបជាមួយមេធាវីរបស់លោកដើម្បីពិគ្រោះយោបល់និងជូនព័ត៌មានអំពីដំណើរការរឿងក្តីរបស់លោក
គាត់គាត់ថាគាត់មិនចង់ជាប្រាប់មេធាវីថាគាត់មិនចូលរួមនិងមិនគ្រប់គ្រងចលនាណាមួយទេគាត់នៅតែនៅជាមួយសន្តិសុខរដ្ឋជា3លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជាតិរបស់មកនេះជាភាសាដើមរបស់គាត់ផងណាណាយកទៅបកឲ្យលឿននឹងខ្ញុំមិនដឹងទេ
លោកមេធាវីផេងហេងបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាមានសុខភាពធម្មតានឹងជំហររឹងប៉ឹងដដែលការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាបានក្លាយជាភាពចម្រូងចម្រាសមួយអំពីការមិនឯកភាពផ្ទៃក្នុងបកខណៈគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះ កំពុងរងការគាបសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនទាន់ដឹងថាអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានឬយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសខាអតីតប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាច33ឆ្នាំមកហើយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយនេះទទួលបានសម្លេងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺទទួលបានតំណាងរាស្ត្ររហូតដល់55រូបក្នុងចំណោម123រូបកាលពីការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013អ្នកវិភាគសង្គមលោកមាសនីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការខ្វែងគំនិតគ្នាជារឿងធម្មតាសម្រាប់គណៈបកដែលប្រកាន់យកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបកប៉ុន្តែលោកថាការសម្រេចអ្វីមួយគួរតែមានការជជែកគ្នារវាងមេដឹកនាំនៅក្នុងបកទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់មើលឃើញថានេះជាដំណាក់កាលនៃការបែកបាក់គ្នារវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសខានោះទេ
យើងទទួលស្គាល់ថាប្រតិកម្មតបតវាជារឿងធម្មតាភាពខុសគ្នាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនឹងមានការជជែកគ្នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅឡើងវិញទេនោះអានឹងវាមិនអាចឈានទៅរកការបែកគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងបែកបាក់គ្នាទេវាគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មជាធម្មតាតែតែកើតមានក្នុងស្ថាប័នជាតិបច្ចុប្បន្ន
លោកមាននីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែធ្វើអ្វីថ្មីសម្រាប់អ្នកគាំទ្រមិនមែនរងចាំតែសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងការរស់ឡើងវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
សង្គ្រោះជាតិគួរតែកុំឲ្យមានផែនការតែមួយបានន័យថាគឺតែចាំតែសម្ពាធពីអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ពាធអន្តរជាតិវាមិនកើតមានឡើងឆាប់ទេនោះជីវិតរបស់សង្គ្រោះជាតិនេះវាជាតែក្តោយទៅខ្សោយទៅពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងឬក៏តើដំណាក់កាលបន្ទាប់ហ្នឹងគឺអីទៀតនៅក្នុងការនយោបាយមួយហ្នឹងណា
លោកបានបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិបាកនឹងរស់ឡើងវិញណាស់ជាមួយសក្តីសម្រាប់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលក៏បានកាត់សិទ្ធិនយោបាយ5ឆ្នាំរបស់មន្ត្រីគណៈបកចំនួន118រូបផងដែរបន្ទាប់ពីបង្កើតចលនានេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្យល់ថាចលនានេះអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញមតិបានច្រើនហើយមិនអាចត្រូវបានរំលាយនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាចលនានេះអាចអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាន
សេចក្តីអំពាវនាវបែបហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងស្ថានភាពវានៅតែដដែលហ៊ុនសែនជិះសេះលេងដៃនៅតែធ្វើបាបរិះតាមចិត្តបើយើងមិនអាចរើបំរាស់បានហើយមិនចេះរើបំរាស់តែចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានការអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រងើបឈរកុំអោនឲ្យគេជន់កុំឲ្យគេជន់យើងកុំឲ្យគេធ្វើបាបយើងដូចសពថ្ងៃទៀតយើងត្រូវតែរកផ្លូវណាមួយរើបំរាស់ហើយអ្នកដែលបំផុសបំផុលនាំមុខដឹកនាំគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិ
លោកសំរងស៊ីពន្យល់បន្ថែមថាមន្ត្រីគណៈបកទាំងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានពិបាកតាក់ទងជាមួយគ្នាដើម្បីពិភាក្សាដូច្នេះលោកយល់ថាគណៈបកគួរតែធ្វើអ្វីមួយជៀសវាងការនៅស្ងៀម
បើយើងមិនរកដំណោះស្រាយយើងមិនរកវិធីណាមួយដើម្បីរើបំរាស់ពង្រឹងកម្លាំងយើងឡើងវិញឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការតស៊ូឡើងវិញពេលនោះយើងនឹងជួបប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនិយាយឲ្យចំខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគណៈបកយើងនឹងសាបសូន្យបើយើងនៅស្ងៀមអញ្ចឹង
លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាចលនានេះនឹងរលាយខ្លួនឯងនៅពេលគណៈបកទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនចង់បានមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកកឹមសខាបានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រឆាំងនេះមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ឡងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតនៅក្រៅបញ្ជីបំរាមនយោបាយបង្កើតគណៈបកថ្មី ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកចលនានយោបាយថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសកម្មភាពជាឧទាមលោកបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Telegram ដែលត្រូវបានចងបណ្ដាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចក្លាយជាគណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីទើបតែបានស្រាក់ស្រានពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមមនុស្សកាលពីឆ្នាំមុននៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនមកឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានានាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពអ៊ីស្លាមបាំងសាមូរ៉ូដែលហៅកាត់ថា BIFF លោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកំពុងងើបឡើងពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងពួកឧទាមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលមានការជំរុញទឹកចិត្តតាមក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលមកពីតំបន់ដូចគ្នានិងមានមនោគមវិជ្ជាស្រដៀងគ្នាចំនួនថ្មីមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកប្រជាជនអ៊ីស្លាមនិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដែលអស់ម្លាយអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយកាន់តែយូរបន្តទៅមុខបន្ថែមទៀតពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅកោះមីនដាណាវភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនជឿថាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រឹស្ទនិកាយកាតូលិកបានកេងប្រវ័ញ្ចធនធាននានាទោះបីជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះអររយៈពេល5សតវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយអំពើហិង្សាដែលតាក់ទិននឹងពួកឧទាមបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 120,000 នាក់នៅកោះមីនដាណាវតាំងពីទសវត្សរ៍ 1960 មកម្ល៉េះក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពអ៊ីស្លាមបងសាម៉ារ៉ូដែលជាក្រុមមួយជារឿយៗត្រូវបានគេស្គាល់ថាក្រុម BIFF បានសម្លាប់មនុស្សប្រហែលពី10ទៅ25នាក់តាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំមុនមកនៅក្នុងការវាយប្រហារនិងការបោកគ្រាប់បែកដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួននេះបញ្ជាក់តាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាមនុស្សចំនួន11នាក់ដែលមានទាំងពួកឧទាម9នាក់ផងដែរបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នានាតាំងពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំមុនមកហើយមនុស្សប្រហែល300គ្រួសារកំពុងរស់នៅក្នុងកន្លែងរស់នៅគ្រាអាសន្ននានាដើម្បីគេចពីពួកឧទាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃកងទាហានថ្មើរជើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកអនុសេនីយ៍ឯក Avin Ensinas ដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃកងទាហានថ្មើរជើងបាននិយាយថា
Okay, we have enough numbers now to conduct atrocities within the area. That's why we are strengthening our efforts to ensure the safety.
ខ្ញុំគិតថាពួកឧទាមមានគ្នាគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវនេះដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើនៅក្នុងតំបន់នោះហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធានាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៅតំបន់មីនដាណាវ
ការបំទុះគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវមួយបានសម្លាប់ទាហានម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាហើយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាពួកទាហានបានរកឃើញសាកសពខ្មាន់កំភ្លើងនៃពួកឧទាមចំនួន6នាក់ក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងរវាងពួកឧទាម80នាក់និងប៉ុស្តិ៍យោធាឈ្លបយកការមួយកន្លែងនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន inquirer.net ការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកទាហានបានបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយជាមួយនឹងក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមមួយនៅលើកោះមីនដាណាវការវាយប្រហាររវាងទាហានហ្វីលីពីននិងក្រុមពួកឧទាមមូតេនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច1127នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលក្នុងនោះមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធជាង900នាក់ផងដែរមុនពេលដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះត្រូវបានបញ្ឈប់នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំមុនលោកស្រី Maria Ella Atienza សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines Diliman បាននិយាយថា
BIFF is also trying to get some attention because they are now starting the small
ក្រុម BIFF កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះឥឡូវនេះក្រុមនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយតូច និងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួននៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃកោះមីនដាណាវប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមនោះមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមឧទាមមូតេដែលជាក្រុមមួយបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិបត្តិការហុំព័ទ្ធយោធាកាត់ឡាងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវី
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះ website របស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីនបានលើកឡើងពីការគម្រាមកំហែងដែលបន្តធ្វើឡើងដោយក្រុម BIFF ថាជាមូលហេតុមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេគួរតែបន្តអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកនៅលើកោះមីនដាណាវរហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះក្រោយមកសភាបានសម្រេចឲ្យបន្តអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកនេះដែលច្បាប់នេះបានចូលជាធរមានដំបូងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះដើម្បីជាជំនួយដល់ការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2017ច្បាប់អាញាសឹកនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យទាហាននិងមន្ត្រីប៉ូលីសកម្ចាត់ចោលនៃការគម្រាមកំហែងនានាតាមរយៈបំរាមគោចរការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវនិងការជៀសវាងនៅនីតិវិធីនានាក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាពួកឧទាមក្រុម BIFF នេះបំបែកចេញពីក្រុមរណសិរ្សសេរីភាពអ៊ីស្លាម Moro Islamic Liberation Front ដែលជាក្រុមឧទាមធំជាងនេះមួយកាលពីឆ្នាំ2008ដោយសារតែក្រុមនេះមិនទទួលស្គាល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពរបស់ក្រុមរណសិរ្សសេរីភាពអ៊ីស្លាម Moro ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឥឡូវក្រុម BIFF នេះបានបំបែកខ្លួនជាក្រុមតូចៗចំនួន3ដែលក្នុងនោះមានក្រុមហឹង្សាមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកងទាហានថ្មើរជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក្រុមតូចៗទាំង3នេះបានសច្ចាស្មោះស្ម័គ្រចំពោះក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាក្រុមគាំទ្រអំពើភេរវកម្មនៅលើពិភពលោកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីក្រុម BIFF បានចោទប្រកាន់ក្រុមរណសិរ្សសេរីភាពអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូថាបានលក់ខ្លួនទាំងស្រុងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែក្រុមរណសិរ្សនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ2014នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Raymond Casipol នាយកប្រតិបត្តិនៃវិជាស្ថានរៀបចំការតស៊ូមតិដើម្បីកំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមទាំងពីរនេះបានតស៊ូមតិដើម្បីស្វ័យភាពរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយសមាជិកក្រុម BIFF មួយចំនួនចង់បានឯករាជ្យភាពតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតច្បាប់ស្តីពីស្វ័យភាពបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដកខ្លួនថយលើរឿងនេះក្រោយពីក្រុមរណសិរ្សសេរីភាពអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូបានធ្វើការវាយប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2015ដោយបានសម្លាប់ទាហានអស់43នាក់មកលោក Raymond Casipol បាននិយាយថាក្រុម BIFF មានសមាជិកប្រហែលពី200ទៅ300នាក់ដែលភាគច្រើននៃសមាជិករបស់ក្រុមនេះគឺជាកសិករនិងមួយចំនួនតូចគឺជាអ្នកធ្វើការបែបវិជ្ជាជីវៈនិងអ្នកមានឋានៈសង្គមខ្ពស់ជាងនេះសមាជិករបស់ក្រុមនេះមានការប្រែប្រួលដោយសារតែយុទ្ធជនក្រុម BIFF នេះមានការរួមរស់ជាថ្លង់មួយជាមួយនឹងក្រុមរណសិរ្សសេរីភាពអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូមូលហេតុដែលក្រុមទាំងពីរនេះអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាជាថ្លង់មួយគឺដោយសារតែទំនាក់ទំនងបែបក្រុមកុលសម្ព័ន្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមទាំងពីរនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Raymond Casipol ក្រុម BIFF នេះជាធម្មតាធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្ត2នៃកោះមីនដាណាវដែលខេត្តទាំងពីរនោះស្ថិតនៅជិតទីក្រុងកូតាបាតូដែលជាទីក្រុងមានប្រជាជនចំនួន 270,000 នាក់រស់នៅលោកប្រធានាធិបតីឌូទើតេខ្លាចថាក្រុម BIFF នេះអាចធ្វើការវាយប្រហារនៅតាមកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើកោះមីនដាណាវដែលជាកោះមួយមានប្រជាជនប្រហែល21លានអ្នករស់នៅដែលប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកក្រីក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោក Raymond Casipol បាននិយាយថា
The president himself is quoted as saying that the post-Marawi situation is still dangerous and one of the things he cited in his request was
ប្រធានាធិបតីដូចថាទេផ្ទាល់ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីដែលបាននិយាយថាស្ថានភាពក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Marawi គឺនៅតែមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដដែលហើយបញ្ហាមួយនៃកត្តាជាច្រើនដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសំណើរបស់លោកឲ្យអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកនោះគឺបញ្ហាក្រុម BIFS ដែលជាក្រុមអាចធ្វើការវាយប្រហារលើទីក្រុងផ្សេងៗទៀត
ក្រុម BIFF មិនទាន់មានទំហំស្មើនឹងក្រុមឧទាមមូតេដែលជាក្រុមមានអាយុកាល5ឆ្នាំធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមនេះអាចរួមគ្នាជាកងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាជាងនេះមួយប្រសិនបើចាំបាច់ដោយសារតែពួកគេមានទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានស្នូលរបស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Maria Ila Atienza អញ្ញាធិបតីហ្វីលីពីននៅតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់ក្រុម Abu Sayyaf ដែលជាក្រុមមួយផ្សេងទៀត មានសមាជិកជាក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមសរុបចំនួន20ក្រុមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រែងលោក្រុមនោះភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម BIFF ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយរូបនៃក្រុមអាប៊ូសៃយ៉ាហ្នេះជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន SITE Intelligence Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមេដឹកនាំរូបនោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីក្រុម BIFF ក៏ដូចជាក្រុមឧទាមផ្សេងទៀតផងដែរអាចរីកចម្រើនបានដោយសារតែព្រំដែនដែលមានចន្លោះប្រហោងច្រើននិងរដ្ឋាភិបាលទុនខ្សោយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Enrico Cao និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់កត្តាទាំងពីរខាងលើនេះបានបើកផ្លូវឲ្យអ្នកគាំទ្រដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីគាំទ្រក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមនានានៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2017លោក Enrico Cao បាននិយាយថា
We don't know what happens once they are recognized as an Islamic state. Will they receive funding? Will the delays in the peace process bring new recruits?
យើងមិនដឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងនោះទេនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះដោយសារតែពួកគេធន់ទ្រាំនឹងករណីដែលមិនមានការវិវត្តទៅមុខណាមួយហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះតើពួកគេនឹងទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភដែរឬទេហើយតើការពញ្ញាពេចរចាសន្តិភាពអាចបណ្ដាលឲ្យក្រុមនេះអាចជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែរឬទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងសមាជិកសភាអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកកែតម្រង់ម្នាក់អះអាងថាបាតុករប្រមាណ 3,700 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែធ្នូនេះជាការធ្វើបាតកម្មមានលក្ខណៈធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីមានការធ្វើបាតកម្មចលនាពណ៌បៃតងនៅឆ្នាំ2009បច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភថាពួកអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើបាបឲ្យឈឺចាប់ដោយពួកបាតកកាលពីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនដែលមានរួមការធ្វើបាតកម្មការរំលោភផ្លូវភេទនិងការធ្វើឃាតការព្រួយបារម្ភទាំងនេះបានកើនឡើងក្រោយពីមានព័ត៌មានថាស៊ីណាហ្គានបេរីបានស្លាប់ពេលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារ Evenអញ្ញាធិអះអាងថាបុរសអាយុ22ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីរ៉ង់ដ៏ល្បីឈ្មោះលោក Nasrin Sotoudeh បានថ្លែងប្រាប់កាសែត The Guardian តាមទូរស័ព្ទពីក្រុងតេហ្រ៉ង់ថាមានបាតុករយ៉ាងតិច2នាក់ទៀតដែលបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលជាប់ឃុំឃាំងហើយគេមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណសាកសពទាំង2នាក់នេះនៅឡើយទេមនុស្សប្រមាណ22នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសដែលបានចាប់ដើមកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូហើយបានប្រែក្លាយពីលក្ខណៈបាតកម្មតវ៉ារឿងសេដ្ឋកិច្ចទៅជាបាតកម្មតវ៉ារឿងនយោបាយវិញទោះជាមានការដោះលែងបាតករមួយចំនួនវិញហើយក៏ដោយក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថានៅមានបាតកររាប់រយនាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយការកត់សម្គាល់អំពីប្រវត្តិនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីរ៉ង់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ការពារកុំឲ្យពួកដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងរងការធ្វើទារុណកម្មនិងការបំពានឯទៀតនៅពេលដែលលោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Nikki Haley បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ភ្លាមៗមួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការទាមទារស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលពុករលួយនិងការគាបសង្កត់លោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានមានប្រសាសន៍តាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យសហសេវករបស់ខ្ញុំ
ចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងការធ្វើឲ្យសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ត្រូវគេដឹងឮឲ្យបានគ្រប់ទិសទីពីព្រោះនៅទីបញ្ចប់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នឹងសម្រេចជោគវាសនារបស់ពួកគេហើយចូលចាំឲ្យបានច្បាស់ថាដែលគ្មានការស្ដាយក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ណាដែលស្វែងរកសេរីភាពសម្រាប់ខ្លួនគេស្វែងរកវិបលភាពសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងភាពថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតហេលីបានប្រាប់របបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ថាពិភពលោកកំពុងតែខ្លំមើលអ្វីដែលអ្នកឯងកំពុងតែធ្វើក្រោយពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ក្លាហានរាប់ពាន់នាក់ដែលហ៊ានបញ្ចេញសម្លេងគាំទ្រសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សរួចមកពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលថាតើរបបនេះនឹងនៅតែបន្តការរំលោភយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារដែលពោពេញទៅដោយអ្នកជាប់ឃុំឃាំងឬយ៉ាងណានោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាស្ទង់មតិអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារយៈពេល1ឆ្នាំនៃការកាត់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump គឺថាជំហររបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកស្ថិតក្នុងចំណុចទាបបំផុតក៏ប៉ុន្តែថ្មីបើមានសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោក Trump មានការរិះគន់និងមានវោហារសាស្ត្រក្អេងក្អាងខ្លាំងក៏ដោយក៏ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ភាគច្រើនបានคล้ายជាការធម្មតារូបភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិភពលោកមានភាពកំសោយជាងប្រធានាធិបតីកាន់តំណែង2នាក់មុនប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ Gallup ការយល់ស្របការបំពេញការងាររបស់លោក Trump ត្រូវបានគេវាស់វែងថាមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺចំនួន 30% លោក Michael O'Hallan នាយកនៃការសាជានិគមនយោបាយការបរទេសនៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើអគុណនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវខុសច្រើនជាងផ្លូវត្រូវមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Facebook បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាទិភាពព័ត៌មានដែលអាចនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ព័ត៌មានคล้ายๆក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្លួននឹងសុំឲ្យពួកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Facebook ជាង 2,000 អ្នកឲ្យជ្រើសរើសអង្គការព័ត៌មានណាដែលពួកគេទុកចិត្តដើម្បីផ្ដល់អាទិភាពព័ត៌មានដែលមានគុណភាពខ្ពស់លើប្រភពព័ត៌មានដែលមិនសូវមានការទុកចិត្តការពិធីសុខពួករដ្ឋអញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេនឹងស្វាស្វែងឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតប្រឆាំងនឹងអតីតនិស្សិតមានបរិញ្ញាបត្រម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Illinois ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់អ្នកមានវិជ្ជាជ្រៅជ្រះម្នាក់មកពីប្រទេសចិន
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.